Camps Podcast Podcast ดีๆมีให้ฟังแทบจะทุกวันสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่กำลังรับฟังพอดแคสต์ของ Camps นะครับปีใหม่นี้ใครไปเที่ยวไหนบ้างหรือว่าใครเล่นเกมกันนะครับเล่นเกมแบบข้ามปีเลยก็ประมาณสักเล่นช่วง5ทุ่มแล้วก็ถึงเที่ยงคืนก็ยังเล่นเกมต่อนะครับมีโพสต์หนึ่งนะครับของ eKip ของ Banana IT เขาบอกว่าถ้าคุณเล่นเกม2ในช่วงปีใหม่เขาว่ากันว่าเขาหน้าตาดีแบบนี้ก็มีด้วยนะครับวันนี้จะมารีวิว Acer Nitro 5ปี2021ที่ผมซื้อมาจากงานคอมมานด์นะครับก่อนอื่นเดี๋ยวมาเล่าสเปคกันก่อนว่าสเปคที่ผมซื้อเป็นรุ่นไหนบ้างนะครับ Acer Nitro 5เนี่ยมันเหมือนเป็นซีรีส์นะแต่ว่าซีรีส์คือมันไม่ใช่เหมือนอุปกรณ์ Apple ที่ Apple มันจะมี iPad Pro iPad อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะซอยว่าแบบมันเพิ่มความจุเท่าไหร่อย่างงี้แต่ว่าอันนี้ในตัวไฟล์แล้วเราต้องมานั่งเช็คสเปคกันว่าในตัวไฟล์ที่ว่าเนี่ยใช้ AMD รุ่นอะไรนะครับ CPU ที่ผมซื้อนะครับรุ่น CPU คือ AMD Ryzen 7 5800H แล้วก็ GPU เป็น NVIDIA RTX 3070 8GB ครับแรมอยู่ที่16 GB เป็น DDR4 3200 storage เป็น512 GB เป็นแบบ NVMe M.2 แต่เขาไม่ได้บอกว่า PCI เวอร์ชันอะไรนะครับซึ่งการไม่บอกว่า PCI เวอร์ชันอะไรทำให้ผมไม่รู้ว่าถ้าจะอัปเกรดนะครับมันต้องใช้เวอร์ชันอะไร3หรือ4อันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะครับส่วนขนาดหน้าจอนะครับอยู่ที่ 15.6 นิ้ว refresh rate นะครับอยู่ที่144 Hz นะครับบางรุ่นของ Acer ในตัวไฟเขาจะใช้จอแบบเป็นจอ 2K แล้วก็ refresh rate อยู่ที่165 Hz อันนี้น่าจะเป็นรุ่นเก่านะครับรุ่นเก่าก่อนหน้านั้นแต่ว่ายังคงอยู่ของปี2020บางรุ่นก็จะเป็น165 Hz แล้วก็เป็นหน้าจอ 2K ด้วยเหตุผลที่ผมซื้อมานะครับเพราะว่าเช็คกับตัวเองแล้วก็เป็นคนที่ไประหว่างกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดบ่อยๆนะครับเลยว่าจะมีโน้ตบุ๊กสำหรับเล่นเกมตัวหนึ่งแล้วก็อยากจะเล่น VR ด้วยผมจำได้เลยตอนนั้นผมไปงานคอมมาร์ทใช่ไหมแล้วตอนนั้นผมก็ยังเล่นเกม Call of Duty Vanguard อยู่พอผมซื้อโน้ตบุ๊กผมซื้อโน้ตบุ๊กมานะครับโอ้โหผมอัด Call of Duty Vanguard เล่นอัพเลเวลกันมันเลยบางทีผมไปที่กรุงเทพผมก็อ่ะว่างๆก็เล่น Call of Duty Vanguard แล้วก็ฟังคือที่กรุงเทพแล้วก็ที่ต่างจังหวัดเนี่ยมันจะมีชุดเกมมิ่งเกียร์ที่ต่างกันอย่างที่กรุงเทพเนี่ยหูฟังก็จะเป็น Razer Kraken X ก็จะเป็นหูฟังราคาถูกๆแต่จริงๆเรื่องการฟังเรื่องอะไรพวกนี้นะยังแยกได้ยังฟังออกนะ Razer Kraken X เนี่ยหูฟังราคาถูกก็จริงคือพวกวัสดุมันจะก้องแก้งยังไงก็ตามแต่ว่าตัวผมรู้สึกโอเคกับ Kraken นะครับ Kraken X ก็เพียงพอแล้วแล้วก็ตัวเมาส์ก็จะเป็น Ducky Feature นะครับเป็นโอ้โหขนนกนะครับฟีเจอร์ก็คือเป็นขนนกเลยของ Ducky ราคาตอนนั้นลดลงเหลือประมาณ 1,290 ซื้อที่งานคอมมานด์แล้วสเปคของตัวเซ็นเซอร์ที่ใช้ครับโหดมากๆนะก็เป็น PixArt PMW3389 ทำ DPI สูงสุดอยู่ที่ 16,000 DPI แล้วก็ค่าอะไรอ่ะ inch per second ก็เยอะผมไม่รู้เท่าไหร่นะน่าจะ40 IPS หรือเปล่าแล้วก็ไม่ใช่สิมันต้อง400 IPS acceleration อยู่ที่ 40G โอ้โหนี่คือผมจำ สเปคได้หมดเป็นถือว่าเป็นเมาส์ระดับท็อปนะคือสเปคเป็นระดับท็อปเลยแล้วก็สิ่งที่ผมชอบที่สุดคือตัวรูปทรงนี่มันคือเขาเอาอินสปิเรชันมาเยอะมาจาก Sony FK2 ซึ่ง Sony FK2 เขาก็เอาอินสปิเรชันมาจากเมาส์ IMO 1.1 ของ Microsoft ซึ่งเป็นเมาส์เล่นเกมในตำนานเลยก็ว่าได้นะครับมันจะเป็นเมาส์ทรงแบบบาลานซ์แล้วเชฟอะไรต่าง มันถอดแบบมาคือผมรู้ผมเคยเล่นตัว IMO 1.1 อยู่แล้วก็ล่าสุดก็ไปเล่นอะไรอ่ะ Steel Series เขาก็เอาตัวเนี้ยมาทำเป็น Steel Series Kana พอเป็น Kana แล้วล่าสุดก็มาเปลี่ยนแปลงเป็นเมาส์รุ่นแบบ Entry Level อย่าง Steel Series Level 1เออใครชอบ Level 1ก็ได้แล้วก็ยังไม่พอ Steel Series ครับเขาเอารูปทรงแบบเนี้ย Level 1มาทำเป็นเจาะรูอย่าง Airlock ทำให้ตัวเมาส์รูปทรงบาลานซ์เนี่ยมันโหดมากขึ้นแล้วสวยมากขึ้นมันพรีเมียมมากขึ้นสำหรับคนที่ชอบแบบเมาส์รูปทรงบาลานซ์นะครับอันนี้คือผมพูดถึงเมาส์นะอ่ะอันนี้คือ Gaming Gear สำหรับผมที่อยู่ที่กรุงเทพผมก็จะวางไว้เลยแล้วก็แผ่นรองเมาส์ก็เป็นของ Steel Series ส่วนที่อีกที่หนึ่งที่ต่างจังหวัดซึ่งผมอยู่เป็นประจำในตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นหูฟังเซตแบบโหดมากนะครับหมดไปเยอะหมดไปเยอะจริงๆเพราะว่าอยากจะลองสุดความสุดของ Gaming Gear ว่าเป็นยังไงหูฟังเป็น Steel Series Prime Actis Prime นะครับแล้วก็เมาส์เป็น Steel Series Prime Wirelessซีรีส์พามหมดเลยเออทั้งอาร์ติสพามแล้วก็อะไรพวกเนี้ยเสียงคือผมพูดตรงนี้นะเอาราคาไม่ต้องแพงมากก็ได้ครับจริงๆแต่ว่าเท่นะถ้าเอาจริงๆคือมันเท่อยู่นะอันนี้คือพวกเกมมิ่งเกียร์ที่ใช้นะระหว่างที่กรุงเทพกับที่ต่างจังหวัดอ่ะพอเกมที่เล่นบ่อยนะครับก็จะมี Call of Duty Vanguard กับ Battlefield 2012 GVR บางเกมอันเนี้ยผมชอบ VR นี่ผมซื้อมาจริงๆก่อนหน้านั้นนะที่ซื้อมาเพราะอยากเล่นเกม VR แล้วที่อยากเล่นเพราะว่าเรื่องเชนของ Metaverse ผมอยากจะรู้เหมือนปูพื้นฐานว่าประสบการณ์ไป Metaverse มันเป็นยังไงแล้วผมก็จะใช้ตัวโน้ตบุ๊กตัวนี้เล่นพวกเกม Metaverse นะครับพวกเกมแบบสไตล์ VR ตอนนี้ก็มีมาแล้วนะครับตอนซื้อมาใหม่ๆนะครับในช่วงเซตอัพเครื่องก็จะมีแนะนำให้ลง Windows 11เลยไหมซึ่งตอนแรกมันก็จะมีการเซตอัพเป็นหน้า Windows 10มีแบบถามนู่นถามนี่ใช่ไหมล่ะครับแล้วพอสักพักหนึ่งมีหน้าแบบว่าคุณจะลง Windows 11ไหมกดผมกดลงเลยฮะเอาเลย Windows 11เลยครับเพราะว่าเป็น Windows ก็ Windows 10เขาให้ Windows 10แท้ตั้งแต่ต้นแล้วไงครับเพราะจริงๆก็อยากจะลองของใหม่อะไรด้วยนะครับไม่ได้ต้องการรีดประสิทธิภาพให้เยอะแบบคือผมไม่ได้เป็นคนยึดติดกับพวกซอฟต์แวร์ที่แบบว่า the best อะไรขนาดนั้นนะถ้ามีอัปเดตผมก็อัปเดตไปนะครับคือพวกอัปเดตอะไรก็ตามเนี่ยถ้ามีผมว่าอัปก็ทุกอย่างตั้งแต่ iPhone ตั้งแต่พวก Mac ก็คือพวกอุปกรณ์ Apple ผมก็อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดหมดละแล้วก็ใน Windows ก็เหมือนกันก็เป็นอัปเดตเวอร์ชันล่าสุดเพราะว่ามันเป็น Windows แท้ไงเขาให้ Windows แท้ตั้งแต่ต้นนะครับแล้วพอถ้าจะอัปไปเรื่อยๆจนกระทั่งรู้สึกว่าเครื่องช้าจริงๆนั่นแหละคงต้องซื้อใหม่แต่ต้องดูได้ว่ามันช้าจริงๆแล้วผ่านการใช้งานเยอะพอสมควรหรือเปล่าอย่างเช่นถ้ามันผ่านไป5ปีแล้วอุ๊ยมันช้าจริงๆนะครับก็ซื้อใหม่อาจจะลงแบบลงใหม่ก่อนคือล้างเครื่องแล้วลงใหม่ถ้ามันยังช้าอยู่ผมก็อ่ะลองอัปเกรดอะไรนิดอินเทอร์เน็ตถ้ามันไปต่อสุดแค่นี้ก็โอเคหยุดแค่นี้เราก็ไปอ่อนใหม่นะครับปัญหาของ Windows 11กับโน้ตบุ๊ก Acer ในตัวไฟนะครับก็การเป็นเรื่องของเวลาเราจะกดปรับเสียงตรงไอคอนมุมขวาล่างเพราะว่าเวลาผมกด Windows 11เนี่ยมันมีปัญหาตรงนี้ครับกดแล้วตัวเคอร์เซอร์เมาส์มันจะค้างสักพักหนึ่งแล้วมันก็โผล่ออกมาแต่ว่าบางทีพอผมกดไปมันไม่ขึ้นเลยครับแล้วก็ต้องมานั่งคลิกขวาแล้วก็ Volume Setting แล้วก็มานั่งลดหรือผมก็กด FN ขึ้นหรือ FN ลงเพื่อที่เพิ่มหรือลดเสียงผมว่าอย่างเงี้ยจะดีกว่าถ้ากด FN ขึ้นกับลงแบบนี้นะครับส่วน VR นะครับ VR ที่ผมใช้ก็เป็นของ Acer เหมือนกัน Acer Ojo 500นะครับซื้อมาในงานคอมมานด์ราคาอยู่ที่ 9,900 บาทคือจริงๆราคานี้ไม่ได้เป็นราคาลดนะครับเป็นราคาปกติเพราะว่าเขาลดก่อนหน้านั้นแล้วพองานคอมมาร์ทเขาก็มาทำตัวใหญ่ๆให้มัน 9,900 บาทผมก็ซื้อมาผมก็อยากทดลองเล่น VR ไงว่าเฮ้ยปัจจุบัน VR ตอนนี้ไปถึงไหนแล้วเพราะว่าผมเคยได้ยินเป็นเหมือนเป็น Limit Relief เขาบอกว่า VR คุณต้องมีคอมสเปคแรงอ่ะและเนี่ยนะตอนนี้ผมได้ Ryzen 7 5800H แล้วเป็นอะไร Nvidia ก็ RTX 3070 แต่ยังไม่ถึง TI นะ 3.3070 น่ะแรม 16 GB มันก็ต้อง VR ได้สิวะคือผมก็คิดอย่างเงี้ยผมก็เลยซื้อโอ้โหครับเดี๋ยวจะมาพูดถึง VR แบบสั้นๆนะว่าเป็นยังไงนะครับพอเล่นเกม VR อย่างเช่น Half-Life Alyx After the Fall Serial Calibre เนี่ยพบว่าบางเกมเนี่ยบางช่วงเฟรมเรทมันจะตกลงเหลือ 30 FPS แต่การที่เฟรมเรทตกในที่นี้เวลาเราหันมันก็ยังหันตามปกติใช่ไหมแต่ว่าตัวละครที่มันเข้ามาหรือจะหันอะไรที่เดินมามันจะเป็นจังหวะเหมือนลดเฟรมเรทอะแต่ว่าการหันยังเป็นปกติเออมันแปลกดีเหมือนกันนะครับมันเหมือนว่าเวลาเราแบบหันซ้ายหันขวาขึ้นลงในโลกของเกมในตอนนั้นอะมันไม่มันแบบ90 FPS เลยนะเพราะว่าตัวค่าเฮิร์ตซ์ของ Acer Ojo 500เนี่ยมัน90 FPS นะพอหันอย่างนี้ได้แต่ว่าพอตัวละครมันเคลื่อนไหวมันจะบางที่ก็30บ้างอะไรบ้างแต่ผมพูดตรงนี้เลยปรับสุดได้นะคือปรับไฮผมปรับไฮเลยภาพออกมาก็โอเคนะไม่แบบมันไม่เหมือนใน Windows ไม่ใช่ดิมันไม่เหมือนใน PlayStation VR PlayStation VR ภาพโอ้โหผมรู้สึกแบบเหมือนเรากำลังเล่นเกมใน Play 2อยู่แล้วก็ความเหลี่ยมไม่ได้เยอะมากก็ต้องอย่าลืมว่า PlayStation VR เขาออกมานานแล้วนะครับอันนี้เพิ่งออกมาล่าสุดแล้วก็เทรนด์ VR กำลังจะมาขึ้นในอนาคตแล้วอีกอย่างหนึ่งคือ Oculus เนี่ยเขาก็ทำแพลตฟอร์มเกม VR ของตัวเองด้วยก็เป็น Oculus Quest 2นะครับซึ่งเขาจะใช้พวก CPU อะไรที่มาแบบ ARM ไปเลยเอออันนั้นก็เป็นแว่น VR ที่ไม่ต้องไปต่อกับคอมไม่ต้องไปต่อกับเครื่องอะไรก็ตามมันมีอยู่ในตัวนะครับอาจจะเป็นนิมิตหมายใหม่นะเพราะว่า Oculus Quest เขาก็มาสายนี้อย่างเต็มที่เลยเออ สิ่งที่ผมเจอกับ Acer ในโตนะครับ Acer ในโตเลยคือควรอัปเกรดสตอเรจให้เยอะกว่านี้คือถ้าคุณซื้อมาสักระยะหนึ่งเนี่ยควรซื้อนี่ฮะ NVMe M.2 เป็น SSD ควร1เทราไบต์ขึ้นไปเพราะว่าตัวเกมถ้าคุณเป็นคนชอบเล่นเกมแนวชื่อเป็น A หรือเป็นคนที่เล่นเกมพวกชูตติ้งคอร์ดูตี้หรือ Battlefieldคุณต้องซื้อแน่นอนเพราะว่ามันใช้จำนวนกิกะไบต์ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับแต่ผมไม่รู้ว่า PCIe มันเวอร์ชันอะไรนะครับไม่รู้ว่าเวอร์ชัน3หรือเวอร์ชัน4เพราะผมเข้าเว็บดูนะครับก็ไม่ได้ข้อมูลอะไรว่า PCIe ที่ใช้กับ Acer ในตัวไฟเนี่ยของรุ่นปี2021นะมันใช้เวอร์ชันอะไรดังนั้นถ้าจะซื้อ SSD นะครับนะผ่านทางออนไลน์พวก Shopee หรือพวกตามร้านแบบออนไซต์เนี่ยควรถามกับคนขายก่อนดีกว่าว่าเออตกลงรุ่นนี้รุ่นอะไรพี่เออเพราะว่าถ้าซื้อผิดรุ่นอาจจะเกิดปัญหาตามมาทีหลังนะครับอันนี้ขอเตือนนะเออนี่เป็นเรื่องขอเตือนสำหรับคนที่เอาเอนเซอร์ในตัวไฟออกไปเดินทางบ่อยๆอันนี้ผมโดนแล้วนะครับคือเวลาเราหลังซื้อมาเนี่ยหลังซื้อเสร็จมันจะมีแผ่นโฟมวางอยู่ข้างบนคีย์บอร์ดใช่ไหมเพื่อป้องกันระหว่างตัวจอกับคีย์บอร์ดควรอย่าทิ้งอันนี้สำคัญมากเพราะว่า Acer Nato Fi เนี่ยเหมือนเขาออกแบบมาไม่ได้รองรับอะไรพวกนี้ผมใส่ในกระเป๋าเป้เดินทางไปนะครับแล้วรู้ไหมครับจอเป็นรอยเลยครับมันไปกดตรงแถวๆตัวทัชแพดแบบโอ้โหเสียใจมากเลยจอเป็นรอยครับเป็นรอยขูดขีดเลยแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นจอแตกแต่จอเป็นรอยถ้าเล่นเกมที่มันจอดำๆอ่ะมันยังไม่เห็นผลแต่ถ้าเวลาพิมพ์เอกสารหรือว่าเป็นจอแบบหน้าจอขาวๆเลยอ่ะโอ้โหเป็นดวงเป็นแบบรอยขูดขีดเลยแบบอย่าเด็ดขาดนะครับอย่าทิ้งอันนี้ผมเตือนไว้เลยอย่าทิ้งเวลาคุณจะเคลื่อนไหวแล้วก็คุณจะใส่กระเป๋าเป้นะครับเอาไอ้แผ่นโฟมแผ่นก็ไม่รู้แผ่นอะไรอ่ะพวกแผ่นแนวๆนั้นอ่ะไปวางซ้อนก่อนเพราะว่ามันจะลดรอยขูดขีดแล้วมันจะลดอะไรพวกนี้ได้ดีมากๆนะครับอันนี้ขอเตือนไว้เลยนะครับต่อไปนะฮะเรื่องของการ์ดจอ RTX 3070 ผมเคยดูคลิปของพี่นบ SMIT นะครับเขาสอนเรื่องการดูความแรงของการ์ดจอมีคำพูดหนึ่งที่เขาบอกว่า RTX 3070ของโน้ตบุ๊กบางรุ่นอาจจะแรงน้อยกว่า RTX 3060อันนี้เอะใจแล้วเอ้ยเป็นไปได้ยังไงนะครับเขาบอกให้ดูวัตต์ของการ์ดจอในการเข้าไปดูตัว NVIDIA Control อะไรของเขาไม่รู้อะคือพอเข้าไปดูแล้วมันจะมีปรับกราฟิกอะไรของเดเวอร์ของ NVIDIA นะครับซึ่งเขาบอกว่าถ้าการ์ดจอนะครับใช้จำนวนวัตต์ประมาณ100วัตต์แสดงว่าเป็นการ์ดจอที่อาจจะไม่ได้แรงมากเช็คดูครับปรากฏว่าโปรใช่ฮะ RTX 3070ของผมนะฮะกินไฟ100วัตต์ครับเกมเลยฮะเฮ้ยแต่อย่าเพิ่งไปว่าเกมไม่เกมนะคือผมเล่นเกมหลายเกมนะ performance ก็ดีนะขนาดแบบปรับ high คือผมถ้า very high เนี่ย very high มันมีอยู่เกมเดียวคือเกม Doom นี่ very high สวยแต่พอปรับ high ของเกมอื่นก็ยังไม่ขี้เหร่อย่างเกม Call of Duty Vanguard ปรับ high ภาพสวยมากคือภาพเนี่ยมันใกล้เคียงกับใน PS5 เลยอะแต่ว่าสิ่งที่ได้คือ refresh rate เยอะกว่าการเล่นโดยรวมนะครับการเล่นเกมโดยรวมนี่ผมพอใจเลยนะแต่ว่า Battlefield 2042บางด่านเล่นได้ดีแต่บางด่านเฟรมเรทตกแต่ยังไม่ถึงขนาดน่าเกลียดแบบเล่นไม่ได้นะถ้าตกแบบน่าเกลียดเล่นไม่ได้คือเฟรมเรทต่ำกว่า30 FPS แต่นี่คือตกครับตกเลยแบบเฟรมเรทตกคือผมรู้เลยนี่ไม่ใช่60 FPS แน่ๆนี่ไม่ใช่120 FPS แน่ๆอาจจะประมาณ40 FPS 50 FPSด่านที่ว่าคือด่านเมนเฟสครับด่านที่เหตุเกิดอยู่ที่สิงคโปร์ผมก็ไม่รู้ว่ามันมีอ็อบเจกต์อะไรเยอะแยะถึงขนาดนั้นมันถึงรถก็ต้องเข้าใจก่อนว่า Battlefield 2042เป็นเกมที่โคตรจะกินสเปคถามว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่า Battlefield 2042รองรับผู้เล่นถึง128คนซึ่งการที่มีตัวอะไรเยอะๆในแมปเนี่ยการโหลดมันจะมีมากขึ้นดังนั้นถ้าคุณเล่นในเครื่องเล่นเกมเจนเก่าๆอย่าง PS4 หรือ Xbox เนี่ยเขาจะให้แค่64คนเท่านั้นเพราะ CPU มันรับไม่ไหวแล้วอันนี้128คนไม่พอยังปรับ high ผมไปดูเช็คกราฟิกระหว่างของ PS5 กับของโน้ตบุ๊กของผมนะPS5 เนี่ยดูโดยรวมมันจะกึ่งมีเดียมกับไฮแต่ของผมไฮแล้วยังเอาอยู่แต่ของ PS5 เนี่ยเรื่อง FPS มันได้อยู่แล้วเพราะว่าลดมีเดียมแต่ว่า FPS ก็พุ่งประมาณแต่ว่ามันจะอยู่ประมาณ60แต่ของผมเนี่ยไฮแล้วแบบเหลือแบบ40บ้าง50บ้างยังเอาอยู่อ่ะแต่ว่าถ้าจะเอามาตรฐานความกินสเปคของ Battlefield 2012แล้วก็เอาไปใช้กับเกมอื่นเนี่ยเกมอื่นๆดีกว่าเยอะครับที่มัน Battlefield 2042มันกระตุกช้าแล้วก็เฟรมเรทตกเพราะว่าตัวคนมันเยอะ128คนลองคิดดูครับพวกเกม Battle Royale เกมอื่นก็เหมือนกันจะเป็นอย่างนี้ทีนี้เกมอื่นๆนะอย่าง Control Doom Eternal ผมพูดไปแล้ว Doom Eternal เนี่ยกราฟิกไม่มีปัญหาผมเล่นสบายแต่ผมขอพูดนิดนึงเกี่ยวกับ Doom Eternal นะครับ Doom Eternal ผมซื้อมาตอนช่วงลดราคาตรง Autumn Sale หรือ Fall Sale อะไรพวกเนี้ยครั้งแรกตอนเปิดครั้งแรกมีปัญหาอย่าง No Physics อะไรเนี้ยแล้วพอเล่นผมแก้เรียบร้อยแล้วผมเข้าไปกดเล่นไม่เป็นปัญหาแล้วพอผมรีสตาร์ทแล้วมาเล่นอีกทีหนึ่ง no physical อีกแล้วนี่คือปัญหาของ PC ที่เอาไว้เล่นเกมก็โปรแกรมอย่างเกมไม่รองรับบางทีมีปัญหาเปิดมาไม่ได้ no physical ซึ่งเหตุผลที่ no physical เพราะว่า ตัวการ์ดจอของผมนะครับของโน้ตบุ๊กผมมันมี2ตัวทำงานพร้อมกันอยู่ก็คือการ์ดจอออนบอร์ดของ AMD เพราะว่า AMD มี Ryzen 7แล้วมันเป็น APU ในตัวมันทำงานตรง Red On อะไรพวกนี้ด้วยนะครับกับอีกอันหนึ่งคือการ์ดจอแยกอย่าง NVIDIA RTX 3070โดยเกมปกติเนี่ยเขาจะดีเทคพวกการ์ดจอแยกก่อนแต่ตัวเนี่ยฮะ Doom Eternal อาจจะไปดีเทคที่ตัวการ์ดจอออนบอร์ดก่อนแล้วเมื่อไปดีเทคที่การ์ดจอออนบอร์ดไม่ได้บอกว่าไปดีเทคที่ตัวการ์ดจอที่แยกเนี่ยกลายเป็นว่าเขาไปเช็คเรื่องฟิสิกส์มันไม่มีก็เลยอดไปตามระเบียบนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นปัญหาจนผมลบตัวเกมไปแล้วครับน่าจะเป็นปัญหาที่ Windows 10หรือเปล่าผมไม่เข้าใจเพราะว่าผมก็หาวิธีหลายวิธีแล้วมันก็ยังแก้ไม่ได้ครับทีนี้สิ่งที่ผมชอบนะครับสำหรับตัว Acer Nitro 5ปี2021คือถ้าใครซื้อเมาส์เล่นเกมแบบมีสายนะครับอันนี้แบบมีสายนะไม่ใช่แบบไร้สายจะไม่มีปัญหาเรื่องสายเกะกะมากเวลาเล่นเกมกับเครื่อง PC ตั้งโต๊ะนะครับแต่มีข้อแม้คือตัวเมาส์ที่ซื้อมาที่มีสายเนี่ยมันมีตัวสายรัดสายคล้องอะไรอย่างงี้หรือเปล่าแบบคือสายคล้องที่ย่นบอกว่าความยาวของสายให้มันน้อยลงมีหรือเปล่านะครับตรงนี้ต้องมีนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีโคตรเกะกะเลยอย่างเมาส์รุ่นใหม่ Acer Fire M4 ก็มีแล้ว Steel Series ก็มีแล้วนะครับแล้วก็อะไรอ่ะโหมีหลายอันมีแล้วมีส่วนใหญ่มีกันเยอะเลยคือพวกแบบเมาส์ล่าสุดอ่ะมันจะมีกันหมดนะครับแต่ถ้าไม่มีแล้วก็หาซื้อตัวสายรัดที่เป็น Velcro มานะครับแล้วมาอะไรอย่างงี้ได้มีขายตามพวกร้าน IT ทั่วไปนะครับหรือคุณไปซื้อสินค้าอะไรก็ได้นะครับในร้าน Gadget Villa ใน Lazada หรือ Shopeeแล้วเวลาสั่งของออนไลน์มาเขาจะแถมสายรัดเวลโคครับแล้วก็ใช้ตรงนั้นไปนะครับคือจริงๆอ่ะพวกสายรัดเวลโคนะผมจะใช้กับตัวสายชาร์จนะครับสายชาร์จ USB Type C to USB Type C แล้วก็ USB Type C ไป Lightning ส่วนใหญ่เลยจะใช้อย่างนี้เพราะว่าตัวเมาส์ที่ผมใช้นะครับพวกเมาส์เล่นเกมรุ่นใหม่ๆอย่าง Acer Fire M4 แล้วก็ Ducky Feature เนี่ยมันจะมีสายรัดของมันเองอยู่แล้วถ้ามีตรงเนี้ยผมพูดเลยมันสะดวกคือคุณไม่จำเป็นต้องไปซื้อเมาส์ไร้สายคุณก็เล่นได้นะครับแล้วเรื่องระบบเสียงของ Acer Nitro 5นะครับได้พลังจากตัว Diver นะครับเป็น Diver ซอฟต์แวร์ของ DTS มา DTS คืออะไร DTS คือเป็นบริษัทนะครับที่ทำระบบเสียงรอบทิศพวกระบบเสียงเซอร์ราวเหมือนเป็นคู่แข่งกับ Dolby แล้ว THX อะไรพวกนี้ถ้าของ Razer ก็จะเป็น THX นะครับถ้าของ Dolby ก็จะเป็นมีบางรุ่นอย่างของ Lenovo Lenovo มันจะมี Dolby นะครับแล้ว Apple ก็ใช้ Dolby นะพวก Dolby Atmos ที่เป็นเวลาฟังเพลงแล้วล่าสุดเนี่ยเขามีพวกระบบเสียงตามตำแหน่งหรือภาษาอังกฤษคือ Spatial Audioไปฟังใน AirPods 3ได้ก็จะมีระบบเสียง Spatial Audio อะไรพวกนี้แต่ว่าถ้าใน Acer Nitro 5จะใช้ของ DTS นะครับซึ่ง DTS ก็มีมานานแล้วแล้วก็เป็นคู่แข่งคนสำคัญของ Dolby นะครับระบบเสียงครับผมชอบเลยครับคือเล่นเกมแนวชูตติ้งอย่างพวก Battlefield หรือ Call of Duty ผมรู้เลยว่าตำแหน่งของศัตรูมันอยู่ตรงจุดไหนโดยปกติเวลาผมเล่นผ่าน Play 4 Play 5นะมันจะแยกแค่แบบว่าตรงศัตรูอยู่ตรงข้างหน้าต้องฝั่งซ้ายขวาหลังหรืออะไรเงี้ยเราจะรู้แค่นี้แต่ระบบส่งเสียงของ DDS เนี่ยรู้ไปถึงระยะของตัวศัตรูที่มันมีเสียงว่ามันไกลแค่ไหนมันอยู่ตรงบริเวณไหนเราสามารถคาดเดาตรงนี้ได้มันไปถึงขั้นนั้นแล้วแต่มันไม่ได้เขียนว่าระยะห่างเท่าไหร่แต่ว่าเวลาฟังเสียงออกมาที่กำลังเล่นเกมอยู่คือผมรู้เลยอ่ะนี่คือสิ่งที่คุณไม่ต้องไปซื้อตัวซาวการ์ดหรือว่าซาวอินเทอร์เฟซ เพื่อมาใส่อีกทีนึงนะคุณแค่เสียบแบบตัวแจ็ค 3.5 มมทิ่มมาจากตัวโน้ตบุ๊กของ Acer Nitro 5อยู่แล้วแล้วไปเสียบปุ๊บโอ้โหครับเล่นเกมคือเกมพวกสายพวกเนี้ยพวกเกมแนวชูตติ้งมันจะเป็นพวกคอมเพทิทีฟอยู่แล้วไงมันต้องแข่งมันต้องใช้เรื่องสมาธิมันต้องกะระยะโอ้โหครับผมยกนิ้วให้เลยไอเนี้ยเรื่องระบบเสียงผมปื้มมากๆคือ Play 5เนี่ยทำดีอยู่แล้วนะครับ Play 4ไม่ต้องพูดถึง Play 4มันยังแบบคล้ายๆกึ่งๆสเตอริโอกับเซอร์ราวด์แต่ว่า Play 5อ่ะเรื่องมี TD Audio อันเนี้ยได้โอเคอยู่แต่ว่าพอมาเป็นอย่างของ DTS อ่ะของ Acer Nitro 5คือใกล้ๆระดับนิพพานนิพพานไปเลยดีกว่ามั้ยระดับแบบโอ้โหไม่เคยเจอกลายเป็นว่าเล่นเกม Call of Duty ภาค Vanguard ในคอมมันง่ายกว่าเล่นใน Play 4 Play 5นะอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวของผมนะครับแต่ว่าสิ่งที่ควรรู้เลยต่อให้เราจะชมเรื่องระบบเสียงมันเทพอะไรสักแค่ไหนเนี่ยแต่ลืมว่าจำนวนบิตที่ให้มามันมีแค่16บิตเท่านั้นนะครับไม่ใช่24บิตถ้าอยากได้24บิตหรือ32บิตเพื่อไปฟังเพลงระดับไฮเลสเนี่ยผมแนะนำว่าไปซื้อตัวซาวการ์ดหรือซาวอินเทอร์เฟซที่เอาไว้ฟังเพลงอย่างเดียวนะไม่ใช่เอาไว้เล่นเกมเสียบไปปุ๊บโอ้โหเสียงออกมาเต็มที่นะครับผมมีอยู่ตัวซาวการ์ดของ Creative นะครับเป็น24บิตคือตอนแรกผมจะซื้อไอ้ตัวเนี้ยเอาไว้เล่นเกมคือเสียบกับ Play 4แต่ว่ามันใช้ไม่ได้ผลก็เลยล่าสุดครับเอาไว้ใช้แบบไปฟังเพลงแบบไฮเลสใน iPad เอาหรือฟังใน Mac นะครับอ่ะต่อไปข้อควรรู้นะครับหลังจากเล่นเกมเสร็จประมาณว่าโอ้ยเราต้องไปทำอย่างอื่นแล้วเล่นเกมเสร็จอย่าเพิ่งปิดฝาจอโน้ตบุ๊กครับให้รอให้ CPU กับ GPU เย็นลงก่อนหรือรอรอบของพัดลมให้เบาลงเหลือค่า RPM ไม่ต่ำกว่า 3,000 คือหลังจากเล่นเกมเสร็จพัดลมมันหมุนแรงอยู่แล้วไงแล้วเราต้องให้พัดลมหมุนเบาลงก่อนเหลือประมาณสัก50องศา40องศาอะไรพวกนี้หรือเหลือรอบพัดลมเหลือประมาณต่ำกว่า 3,000 เพราะตอนเล่นเกมเนี่ยอย่าง CPU มันพุ่งไป91องศาเลย GPU ก็พุ่งเหมือนกันนะครับเราต้องรอให้มันเย็นลงก่อนถามว่าโดยรวมดีไหมเอาจริงผมว่าดีนะครับคือชอบที่ยกไปไหนก็ได้ไงแต่ด้วยน้ำหนักที่เยอะอยู่นะครับประมาณ 2.6 กิโลกรัมถ้าเดินทางไปต่างจังหวัดแบบพักตามโรงแรมหรือไปอยู่กับบ้านแล้วก็วางโน้ตบุ๊กอยู่ที่บ้านแค่นั้นแล้วก็ไปทำอย่างอื่นเนี่ยอันเนี้ยยังได้ครับแต่ถ้าเป็นพวกคาเฟ่ฮอปเปอร์หรือเอาไปพรีเซนต์งานเอาไปออกไปทำงานหลายที่เอาไปเจอคนนู้นคนนี้อย่างเช่นตอนเช้าเราเอาไปทำที่ทำงานตอนกลางวันเราออกไปที่ Starbucks ตอนบ่ายไปทำที่ co-working space ตอนเย็นตกเย็นไปพรีเซนต์งานกับลูกค้าอันนี้ไม่เหมาะผมพูดเลยอันนี้ไม่เหมาะเพราะว่าน้ำหนักเยอะน้ำหนักถือว่าเยอะเลยนะไอ้ตัวเนี้ยแต่ว่าถ้าคุณประมาณว่าไปทำงานที่บ้านนะครับคือคุณมีบ้านอีกหลังนึงอยู่ที่อีกจังหวัดนึงแล้วไปมาอะไรอย่างนี้เนี่ยอันนี้ยังได้อยู่เพราะว่าคืองี้เวลาเราทำงานอะไรพวกนี้เนี่ยมันต้องใช้ Wi-Fi แล้วถ้าอยากจะเล่นเกมแล้วเล่นเกมแบบมันพกพาจะแบบต่างสถานที่จริงๆโดยที่ยังพึ่ง Wi-Fi จากคาเฟ่บ้างแบบพวก Wi-Fi ฟรีที่ขอ username กับ password จากการซื้อพวกกาแฟอะไรนี้พวกนี้มันจะติดตรง NetType นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่พวกนี้มันจะเป็น NetType 3ยิ่งถ้าเป็นพวกอินเทอร์เน็ตที่มาจากพวกฮอสปอตนะครับมันจะเป็นNetType 3หรือNetType Strict ซึ่งNetType Strictนะครับเล่นเกม FPS หรือว่าเล่นเกมลำบากมากมันต้องเป็นเน็ตบ้านนะครับก็คือทำNetType Openมันถึงจะไม่มีปัญหาเรื่องเวลาเล่นเกมแล้วมันยังมันเป็นอะไรอย่างนี้เต็มที่นะครับมันต้องเป็นเน็ตจริงๆต่อไปนะครับ ทั้งหมดทั้งมวลก็จบแล้วเกี่ยวกับรีวิว Acer ในตัวไฟปี2021นะครับถามว่าตอนนี้ซื้ออะโอเคไหมผมมองว่าหล่อนิดนึงนะเพราะว่า CPU Intel Core นะครับ Intel พวก Gen 12มาแล้วแล้วก็ถ้ารออีกนิดนึงนะแต่ว่าถ้าคุณอยากก็ซื้อได้นะครับแต่ว่าถ้าคุณอยากรอที่มันแรงกว่านี้ Intel Core 12แล้วก็ Ryzen ซีรีส์ใหม่7000นะครับ7000ซีรีส์เนี่ยก็ออกมาแล้วส่วน Nvidia ที่เป็นการ์ดจอนะครับยังอยู่ที่3000ซีรีส์อยู่ RTX 3000ซีรีส์นะครับก็ต้องชั่งน้ำหนักกันดูอีกทีนึงเพราะว่าตัว CPU มันออกมาใหม่แล้วอะนะครับอันนี้คือเล่าทั้งหมดทั้งมวลมานะอย่างไรก็ตามนะครับตัวผมที่เล่ามาเนี่ยเล่าในฐานะคนเล่นเกมที่มาจากเครื่องเล่นเกมคอนโซลมาก่อนนั้นดังนั้นเรื่องการพูดอะไรต่างๆที่เป็นสเปเชียลแนวเชิงลึกเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อย่างพวกโน้ตบุ๊กพวกแรมพวกการ์ดจอหรือพวกอะไรที่มันเป็นตัวเลขเล็กๆที่มันละเอียดอาจจะไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่เพราะว่าตัวผมเน้นเล่นเกมเป็นหลักไงอ่ะทีนี้สิ่งที่ได้นะครับสิ่งที่ผมได้จากการเล่นเกมจากเครื่อง Acer ในตัวไฟนะครับไม่ใช่แค่ Acer ในตัวไฟนะแต่รวมไปถึง PC รวมไปถึงโน้ตบุ๊กเล่นเกมด้วยที่ไม่ใช่เครื่องเล่นเกมคอนโซลคือถ้าคุณใช้การ์ดจอของ Nvidia นะครับในซีรีส์พวก RTX 2000 3000เนี่ยมันจะมี Nvidia Reflect Nvidia Reflect มันเป็นตัวที่ทำให้เวลาการแสดงผลจอมันเร็วมันจะไม่มีความหน่วงแล้วทำให้เวลาการหันมันติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์แบบง่ายขึ้นอันนี้คือพลังของ Nvidia เลยแล้วมันเหมาะมากเวลาเราเอาไว้ใช้แข่งขันอันนี้โอ้โหคือโคตรโกงอ่ะถามว่า Play 5มีไหมไม่มีครับ ถ้าคือถ้าแข่งขันคือคุณต้องใช้โน้ตบุ๊กอะครับตอนนี้ผมพูดตรงนี้เลยนี่คือสิ่งที่ได้แล้วก็เรื่องการหันทำอัตราค่า Refresh Rate สูงกว่ากลายเป็นว่า PC ชนะขาดครับในตอนนี้นะอ่ะพอละพอดแคสต์ตอนนี้เดี๋ยวค่อยคุยกันตอนใหม่นะครับสวัสดีครับนะก็เดี๋ยวเจอกันในพอดแคสต์ตอนหน้าดีกว่านะครับสวัสดีครับ
Camps Podcast พอดแคสต์ดีๆมีให้ฟังแทบจะทุกวัน